yutuvga chaqirdi. Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге сұнатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтсек. Дом тұмауына қарсы вакцинаны ойлап тапқан Қазақстан ғалымдарының айтуынша, бұл препаратты шетел мамандары да мойындап отыр.
Қытай Қазақстаннан 3 миллион тонна астық сатып алуға уәде берді, бірақ бұған күмән көп.
Алматы іргесіндегі Байсерке ауданының халқы қыстың көзі қырауда ауызсу мен жарықсыз күн кешуде.
Дәрі-дәрмектер мен медициналық препараттарды мемлекеттік сатып алуға қатысты тендерге дәрігерлер сенімі бұлыңғыр.
Тәжік еңбек мигранттары арасында ажырасудың заманауи жаңа тәсілі кеңінен пайдаланылуда.
Қазақстанда ауған америкалық жазушы Тамим Ансаридің «Ислам көзі арқылы әлем тарихы» атты кітабы жарық көрді.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстан ғалымдары доңыз тұмауына қарсы вакцина ойлап тапты деген жаңалыққа күмәнмен қарағандар жеткілікті. Ал жаңалық авторларының айтуынша, әлемді дүрліктірген індетке қарсы рефлювак деп аталатын қазақстандық препаратты шетелдік ғалымдар да мойындап отыр.
Желтоқсанның 7-сі дүйсенбі күні Астанада Білім министрлігі жанындағы биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты ғалымдарының H1N1 вирусына қарсы әзірлеген вакциналардың тұсаукесер рәсімі өтті. Қолағын еліктірген жаңалықтың жалғасын Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеудің хабарынан естіп білсек.
Қазақстанның білім министрлігі алғашқы отандық вакцинаның тұсаукесер рәсімін өткізді. Қазақстан ғалымдарының доңыз тұмауына қарсы екпенің ойлап тапқандығы жөнінде Азаттық радиосы осыдан бұрын хабарларының бірінде айтқан болатын. Ал білім министрі Жансейіт Түймебаев әлем ғалымдары бас қатырып жатқан дәріні алғашқылардың бірі болып Қазақстанның ойлап шығаруы үлкен жетістік деп есептейді.
Бұл өте үлкен жұмысты біздің Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің зерттеу орындары жасап шығарды.
Алайда отандық ғалымдар үшін бұл жолы H1N1 вирусына қарсы вакцина ойлап табу жаңалық бола қойған жоқ. Себебі осының алдында да құс тұмауына қарсы екпені бірінші болып тапқандардың бірі екен. Бүгінде ұлттық биотехнология орталығы ауыл шаруашылығы қажетін өтеу үшін жыл сайын 15 миллион доза құс тұмауына қарсы вакцина дайындап келеді. Осыларды айтқан биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының басшысы Сидығапар Мамадалиев адамдарға арналған вакцинаны шығару барысында үлкен жауапкершілікпен қолға алғандарын жеткізеді.
До этого, если мы выпускали для сельского хозяйства вакцины, а вот выпускать для людей, для здравоохранения, это была задача не из легких. Поэтому нам пришлось очень изрядно трудиться.
Қазақстан ғалымдары ойлап тапқан H1N1 вирусына қарсы вакцинаны әлемдік ғалымдар да мойындап отыр. Дүниежүзіндегі вирусты зерттейтін ірі институттың бірі болып саналатын Ресейдің тұмау ғылыми зерттеу институтының академигі Олег Киселев Қазақстан тарихында бірінші рет өз отандық вакцинасына ие болды дейді. Ол бұл препараттың ешқандай сынсыз халықаралық тәжірибеден толық өтетініне сенімді.
Фактически, впервые в своей национальной истории Казахстан имеет свою национальную вакцину. Вот апробация будет проводиться под контролем совместных, так сказать, контролирующих органов на базе института гриппа в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения.
Білім министрлігі жанындағы биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының еңбегін денсаулық сақтау министрлігі де бағалап отыр. Бұл жылы егу жұмысы аяқталғандықтан келесі жылы егу маусымы кезінде өзіміздің отандық вакцинаға тапсырыс береміз, дейді Қазақстанның бас санитары Кеңес Оспанов.
Сейчас уже эту вакцину, конечно, мы получим на следующий эпидсезон, и значит, где-то начиная с августа до октября, значит, мы должны максимальное количество хранить людей, которые подлежат вакцинации.
Доңыз тұмауына қарсы вакцинаны келесі жылдан бастап ішкі нарықта 40-50% жеңілдікпен алуға болады. Бір екеуі $20 көлемінде тұрады екен. Ал білім министрі Жансейіт Түймебаев келесі жылдан бастап Қазақстан азаматтарын доңыз тұмауына қарсы вакцинаны егуге шақырып отыр. Себебі 200-ден астам мемлекетке тарап үлгерген індеттің салдары ауыр болады, деді министр.
Шошқа тұмауына қарсы бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша 622482 ауру кездескен, оның 7826-сы неке өліммен аяқталған. Яғни шошқа тұмауының қазіргі әлемде бұл өте қауіпті екендігін көрсетеді. Ал құс тұмауымен ауырған адамдардың 60%-ы неке марқұм болған.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан астығын экспортқа жіберетін жаңа бағыт табылды. Бұл туралы Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Өмірзақ Шүкеев Астанада үкіметтің селекторлық отырысында жария етті. Қазақстан Қытай территориясы арқылы оңтүстік-шығыс Азияға 3 миллион тонна астық тасымалдайды, деді ол сөзінде.
Алайда бұған үлкен күмәнмен қарайтындар да бар. Қазақстанның астық одағының басшылығы Қытай мемлекеті астықты аз тұтынады және транзитті квотаны бере алмайтынын берік сенімді. Бұл тақырып турасында толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет сабақтайды.
Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Өмірзақ Шүкеевтің хабарлауынша, Қытайға барған сапарда Қазақстан тарабы келісімге келді. Келіссөздер нәтижесі бойынша Қытайдың ауыл шаруашылық министрлігіне, астық импортына жауапты компаниясына және теміржол компаниясына Қазақстан астығын тасымалдау мәселесін қарастыру тапсырылды, деді ол. Қорытынды құжатта Қытайға немесе Қытай арқылы 3 миллион тоннаға дейінгі астықты оңтүстік-шығыс Азияға тасымалдау шешімі қабылданды, деді Шүкеев. Себебі Қазақстан астығы тіпті оңтүстік Қытай аймақтарында баға мен сапасы бойынша бәсекеге сай. Корея және басқа да елдермен келісімдер бар, деді вице-премьер Шүкеев.
В итоговом документе было принято решение поставить в Китай или разрешить транзит через территорию Китая до 3 миллионов тонн зерна в страны Юго-Восточной Азии.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанның өз тұтынушыларына 5 миллион тонна қажет. Қалған астығының 3-тен 2 бөлігін Қазақстан экспортқа жіберіп келген. Қазақстанның астық одағының президенті Нұрлан Тілеубаевтың сөзінше, Қытаймен жасалған келісімдер жүзеге асса, онда Қазақстан экспортқа деп сақтап отырған астығының тең жартысын сатуға мүмкіншілік алады. Себебі Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін елден астық шығарып сатуға 2008 жылдың 42 айына дейін уақытша тыйым салған. Соның кесірінен елде көп астық жиналып қалды, дейді ол. Тілеубаевтың сөзінше, Қытай Қазақстан арқылы газ және мұнай құбырларын өткізгісі келген кезінде Қазақстан тарабы Қытай арқылы астық тасымалдауды сұрады. Бұрын олар бұл туралы естігісі де келмейтін, бірақ Қытай өз тұтыну үшін аз импорт алады. Мысалы, биыл Қытай тек 300 мың тонна астық алды, дейді Тілеубаев.
Теперь, когда с Китаем начали прорабатываться вопросы, вот, газопроводы, нефтепроводы, раньше они вообще слушать не хотели, стал вопрос, естественно, чтобы Китай у нас брал, но Китай по пшенице, он мало импортирует. Например, в 2009 году они всего импортировали 300 тысяч.
Қазагро ұлттық холдингінің басқарма төрағасы Асылжан Мамытбековтің түсіндіруінше, 3 миллион тонна Қытай арқылы өтетін транзит және тағы 3 миллион тонна Қытайдың өзіне тұтыну үшін жіберіледі. Барлығы 6 миллион тонна астық сатылады, деді ол.
Сонда біз үшінші елдерге, Япония, Корея және де сол жердегі аймақтағы елдерге сату мәселесі, екінші мәселе Қытайдың өзінің ішкі қажеттілігіне сатып алу мәселесі. Ендігі жылға Қытай елі 9 миллион тоннаға дейін квота таратып отырады. Соның 9 миллионның ішінде 3 миллионға жуығы Қазақстан астығына берілу мәселесін көтерілді.
Ал Қазақстанның астық одағының президентінің сөзінше, Қытай дереу астық сатып алады деп айтуға болмайды. Алдымен жұмыс комиссиялары құрылу керек, олар Қазақстанның қанша астық тасымалдайтындығын анықтайды. Ал Қытай әлемдік сауда ұйымының мүшесі болғандықтан Қазақстанға квота бере алмайды, дейді Тілеубаев.
Сразу нельзя сказать, что Китай будет покупать. Должна рабочая комиссия создаться, которая решит, сколько будем везти, а какую они квоту нам дают. Они члены ВТО, а квоту не могут на Казахстан дать.
Бұған дейін парламент депутаттары Қазақстан мен Қытай теміржолдарының ені әртүрлі. Бұл да астық тасымалына кесірін тигізеді деген болатын. Ал Қазагро төрағасы Мамытбековтің мәліметінше, Қытай бұған дейін астықты қапшыққа салып тасымалдауды талап еткен. Қазір бұл талап жұмсартылды, дейді ол.
Жол мәселесі ол, я, екі елдің калиясы әртүрлі, бірақ ол шешілетін мәселе, техникалық мәселе. Біз дәлелдеп, транзитке қапшыққа қаптау керек еместігін дәлелдеп, оны жай кәдімгі астық сатылатын тасымалдайтын вагондарға салып тасымалдауға келісті.
Астық одағының президентінің сөзінше, егер де контейнер болса, онда Қазақстан астығы Қытай вагондарына қайта тиеледі. Егер де астық вагондары болса, онда олар крамен көтеріліп, астындағы теміржол осы ауыстырылады. Бірақ мәселе басқа да, станцияда кептеліс болмас үшін теміржол қанша рет ауыстырылады. Соны теміржолдар шешу керек, дейді Тілеубаев.
Если это идут контейнеры, просто контейнеры берут, перегружают. Если это зерновозы, их поднимают, ось меняют, идут. Но вопрос в другом. Сможет ли железная дорога поменять?
Ресми мәлімет бойынша Қазақстан астық экспорты көлемі бойынша әлемдегі бірінші ондыққа кірген. Қазір республика 45 елге бидайын сатып келеді. Негізінен ТМД елдеріне, соңғы жылдары Еуропалық одақ және Азия елдеріне, Түркия мен Сауд Арабия елдеріне тасымалданатын астық көрсеткіштері ұлғайған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Желтоқсанның 7-сі күні Қазақстан президенті Назарбаев босқындар туралы заңға қол қойды.
Қазақстан ғалымдары доңыз тұмауына қарсы өздері ойлап тапқан вакцинаны дайындау жұмысын аяқтады.
Копенгагенде климаттың жылуына қатысты жиын басталды.
Пермдегі түнгі клубта қаза болғандар саны 113-ке жетті.
Румынияның президенттік сайлауында қазіргі президент Басесу жеңіске жақын.
Иран полициясы шерушілерге газ қолданды.
Карзай сейсенбіде ауған үкіметінің құрамын жариялайды.
Молдова парламенті президентті сайлай алмады.
НАТО ауған соғысына көбірек әскер жіберуге сөз берді. Сондай ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Алматы іргесіндегі Байсерке ауданының халқы қыстың көзі қырауда ауыз сумен жарықсыз күн кешуге мәжбүр. Тәжік еңбек мигранттарыны ажырасудың заманауи жаңа тәсілін кеңінен пайдалануда. Қазақстанда ауған америкалық жазушы Тамим Ансаридің «Ислам көзі арқылы әлем тарихы» атты кітабы жарық көрді. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Ардақтағайын, өздеріңізбен Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарлары. Алматы қаласынан бар жоғы 10 шақты шақырым жердегі Байсерке аудандық округінің кейбір тұрғындары қыстың көзі қырауда ауыз сумен жарыққа жарымай, басқа коммуникациялық қызмет түрлерін армандаумен күн кешуде.
Халықтың айтуынша, жергілікті атқамінерлер жұрттың жанына батқан бұл мәселелердің шешуде селқостық танытуда. Аталған өңірден жер алып қоныстанған тұрғындар жағдайдың бұлай болғанын білгенде үй тұрғызып шығындалмас едік деп отыр. Тақырыпты халықтың мұң-мұқтажымен танысып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатады.
Жергілікті әкімшіліктен қайыр болмаған соң Мүсірепов көшесінің тұрғындары мәселелерін шешуге өз бетінше кіріскендігін айтады. Олардың сөзінше көшедегі 15 үйдің иесі жиналып, электр жарығын өткізуге әрқайсысы ортаға 70 мың теңге ақша шығарған. Алайда жоспарланғандай жарық барлық 15 үйге емес, 5 баспанаға ғана өткізілген.
Енді біз біраз ақша жинадық. Енді бізге кішкене үкімет жақтан көмек болмаса біздікі бекер екен де. Өйткені мына қойған жаңа өзің көрген жаңа генератор бар ғой, светтікі. Ол светтің техосмотры жоқ. Ертең күйіп кетсе, біз білмеймін, тағы қандай ақша жинап біз тағы қалай шығынға бататынымызды. Ол да белгісіз болып тұр. Білмеймін, ары қарап қалай біз не алады.
Дейді жергілікті тұрғын Мақтагүл Жиенбекова. Сондай-ақ ол қосалқы станцияда еш қауіпсіздік шаралары жасалмағандығын айтады. Бат станцияның маңайында балашаға ойнап жүреді. Малда осы жерді жанай өріске өтеді. Бір күні біреу тоққа түссе, оған кім кінәлі болады, дейді Мақтагүл Жиенбекова. Сонымен қатар, бұл көшеде ауыз су мәселесі де өршіп тұр. Тұрғындардың айтуынша, бүгіндері 15 үйдің өзегін талдырмай отырған жалғыз бұлақ көше тұрғындары мен ит құсқа ортақ ауыз су көзіне айналған. Қыс мезгілінде бұлақты мұз құрсап, одан да айырылып қаламыз, дейді олар.
Бұлақ қатып қалса су отта проблема болады. Бұлақ қатпай тұрғанда да рахмет Құдайға, ағызып тұр әйтеуір суды осы жерде. Иә, тайғанақтап жолға шығамыз. Балдар тасымайды. Өзім жұмыстағы күні сусыз отырды дейді. Мен жұмыста 9-да келем, кешкісін сонда тасып беремін мысалы.
Дейді тұрғындардың бірі Бауыржан Жауғашқанов. Сондай-ақ ол Мүсірепов көшесіндегі жолдың да нашар жағдайда екендігін айтады. Көктем мен күз мезгілінде көшеміз ми батпаққа айналады, дейді ол. Мүсірепов көшесінің тұрғыны Мақтагүл Жиенбекова әкімшіліктегілер ақыры жерді сатқаннан кейін барлық жағдайды жасауға ең құрмағанда қол ұшын созу керектігін айтады.
Біз әйтеуір қалаға жақын, трассаға жақын жер жанымызда әйтеуір болашағы бар деп біз соны ғана ойладық жұмысымызды. Болашақтағы әйтеуір нәпақа тауып балашағымызды асырасақ деп жақын ғой қалаға деп олар да соны пайдаланып бізге қымбат-қымбат бағаға сатты. Әрқайсымыз 8 сотықтан. Енді мынандай жағдайға біз душар болып отырмыз. Енді біз үкімет кішкене араласып бізге мына свет жолды суды тартып бере ма деген өздері енді сатып ғой, мүмкін сондай жағынан қарастыратын шығар деп қаншалықты біз барып шағымданып өтініште жаздық, шағымдандық та сондағы бізге берер жауабы жоқ, алдап сулап шығарып салады.
Алайда Байсерке ауылдық округі әкімшілігіндегілер жердің сатылмағандығын мемлекет заңына сәйкес берілгендігін жеткізді. Және де аталған мәселелердің біразы шешілсе, біразы келер жылдарда жол табатындығын айтты.
Жер телімдері сатылмайды. Қазақстанның әр азаматы тиісті 800 шаршы метр жер кезекпен үйлестіріледі. Біз қолымыздан келген бәрін жасадық. Свет туралы енді жаңа айтып отырмын ғой, электрикті шақырдық. Электрик айтты, бәленбай ақшадан жинаңдар. Сонан кейін мен сендерге стоптарды қойып, светтерді тартып берем деді. Әкім ақша бермеді, соларға қосылмаған шығар.
А жалпы соның жолына, светіне, тағы да басқа коммуникациялық жүйелеріне әкімшілік жауапты емес пе еді?
Енді программаға кіргізіп жатырмыз ғой оны.
Қандай программа соның нақты?
Дорожная карта, жол туралы дорожная карта.
Дейді Байсерке ауылдық округі әкімшілігінің бас маманы Айжан Ешханқызы. Әкімшілік берген деректерге сәйкес, Байсерке ауылдық округінде 19282 тұрғын бар. Мұндағы Мүсірепов көшесі 2006 жылы ұйымдастырылған. Бүгінгі таңда Мүсірепов көшесіндегі салынып біткен үйлердің саны 21. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Өз отбасыларымен байланыстарын үзгісі келетін тәжік еңбек мигранттары технология мен мұсылмандардың дәстүрін қосатын әдісті пайдалануда. Телефон арқылы талақ деген сөзді СМС-пен жіберу шетелде жүрген ер азамат үшін өз әйелімен ажырасуына жеткілікті десе болады. Алайда бұл Тәжікстандағы әйелдердің алиментке немесе тағы да басқа қолдауға қол жеткізуіне мүмкіндік бермей отыр. Мұның себебін әріптесім Саида Бабамқожа түсіндіреді.
Тәжікстанның шығысындағы Рашт аймағында тұратын 25 жастағы Азиза Қобылова таяуда күйеуінен ажырасу жөнінде хабар алды. 4 жылдық некенің аяқталғандығы Қобылова үшін күтілмеген жағдай болды. Ресейде жұмыс істейтін оның күйеуі алдымен оған телефон шалып, онымен ажырасатындығын айтқан. Мұны растау үшін ол әйеліне телефон арқылы SMS-пен талақ деп жазыпты. Сунит мұсылмандардың дәстүрі бойынша ажырасу дегенді білдіретін бұл сөз некені тоқтату үшін жеткілікті деп есептеледі. Қобылованың жағдайында оның күйеуінің некені аяқтау үшін заманауи технологияны пайдалануы оны үй күйсіз қалдырып отыр. Қобылова Тәжікстанда мұндай жағдайға тап болып отырған жалғыз ғана әйел емес. Бұл елде жұмыссыздық кең етек жайғандықтан көптеген тәжік ер азаматтары маусымдық жұмыссыз іздеу үшін шетелге аттанады. Бірақ олардың арасында SMS арқылы некені тоқтату әдісін пайдаланатындар елдегі ажырасу деңгейінің өсуіне және тәжік әйелдерінің өмір сүруге ақшасыз қалуына септігін тигізуде. Күйеуімен телефон арқылы ажырасқан Қобылова қазір төркініне оралып, әке-шешесімен және үш бауырымен тұрып жатыр. Күйеуім менің көңілімді қалдырды, бірақ мен бұған еңбек миграциясына айыптап отырмын. Осыдан 4 жыл бұрын үйленсек те біз тек бірнеше ай ғана бірге тұрдық. Ол негізінен Ресейде жұмыс істейді, дейді Қобылова. Мәскеудегі мигранттар ақшадан басқа еш нәрсені көрмейтін сияқты, олар үйлеріндегі әйелдерін ұмытып жатыр, дейді Қобылова. Болжамдарға сәйкес 1 миллионға жуық тәжік азаматы Ресей мен тағы басқа елдердегі маусымдық жұмыстарға тәуелді. Шетелге жұмыс істеуге кеткен мигранттар ұзақ уақыт бойы еліне оралмайды, ал бұл өз кезегінде Тәжікстандағы некелерге теріс әсер етуде, дейді әйелдердің құқықтарын қорғаушы белсенділер. Тәжікстанда ажырасу деңгейі туралы нақты ресми мәліметтер жоқ. Бірақ неке бойынша адвокат Бақтиёр Насрулоевтың пайымдауынша некелердің кемінде 25%, яғни 4 некенің бірі сәтсіздікке ұшырайды. Бұл көрсеткіш ақш сияқты елдердегімен салыстырғанда төмен деп есептеледі. Дегенмен де 1990 жылдарда жарияланған ресми деректермен салыстырғанда Тәжікстандағы ажырасу деңгейі жоғарылаған. Сол кездері бұл көрсеткіш 8% болған. Тәжікстандағы жастар мешітке барып неке қидырады немесе ресми түрде үйленеді. Алайда Тәжікстан заңы бойынша діни әдет ғұрып негізінде қиылған некелер ресми түрде мойындалмайды. Сол сияқты Тәжікстан заңы талақты да заңды ажырасу деп танымайды. Ресми түрде үйленгендер некелерін заңды жолмен тоқтатуы тиіс. Алайда шын мәнінде жағдай өзгеше, дейді адвокат Насрулоев. Зайырлы қоғам заңдарына қарамастан іс жүзінде көптеген мигрант ер азаматтары телефон арқылы талақ деп әйелдермен тиімді ажырасып жатыр, дейді Насрулоев. Өкінішке орай мұндай жағдайда әйелдер көп нәрсе жасай алмайды, дейді ол. Тәжікстанның отбасы мен ажырасу туралы кодексі техникалық жағынан совет кезіндегі заңға негізделген. Отбасындағы ортақ мүліктерді тең бөлісу, балаға төленетін алиментті талап ету сияқты әйелдердің құқықтары ресми түрде қорғалған. Алайда Насрулоевтың айтуынша, жүздеген жағдайда күйеулерінен SMS-пен талақ деген сөзді алған келіншектер заңды түрде ажырасу туралы арыз тапсырғанда олар тағы бір проблемаға тап болған. Мындай жағдайда соттар ажырасу үдерісін бастай алмайды. Заңға сәйкес күйеуі сот арқылы ажырасу үдерісінің басталғандығы туралы ресми түрде хабарландырылуы тиіс, дейді Насрулоев. Бірақ СМС арқылы ажырасу туралы хабар алған әйелдер көп жағдайда шетелде тұратын күйеулерінің нақты мекен жайын біле бермейді. Ажырасқысы келетін көптеген мигранттар некелік мәртебесі жөндегі мөртаңбасы қойылмаған жаңа паспорт алып жатады, дейді заңгерлер. Душанбеде орналасқан гендерлік саясат бойынша үкіметтік емес ұйымының негізін қалаушы Мариям Давлатованың айтуынша көптеген тәжік әйелдері, әсіресе ауылды жерлердегілер ажырасу үдерісіндегі құқықтарын білмейді. Сол үшін ер адамдардың көбі осыны пайдаланады, дейді Давлатова. Ал елдің солтүстігіндегі суық аймағында тұратын мұғалім Султон Алиева мигранттардың жағдайын кедейшілікпен байланыстырып, егер ер азаматтар үшін елімізде жұмыс мүмкіндіктері болғанда олар Ресейге бармас еді, деп атап көрсетеді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда ауған америкалық жазушы Тамим Ансаридің «Ислам көзі» арқылы әлем тарихы атты кітабы жарық көрді. «Биік қабырғаның үстінде тұрып, екі әлемнің тарихын баяндадым» деген автордың аталмыш туындысы америкалық «Нью-Йорк Таймс» газетінің бағасы бойынша бестселлер атағына ие болған. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Ауғанстанда туып өскен американдық жазушы Тамим Ансари Қазақстанға кітабын ұсыну үшін арнайы келді. Оның есімі Кабулдан батысқа, Нью-Йорктан шығысқа атты кітаппен әлемге таныла бастады. Бұл туынды Америкадағы 2001 жылдың 11 қыркүйегінде болған оқиғалардан кейін жарық көрді. Ал 2009 жылдың мамыр айында бестселлер атағына ие болған «Ислам көзі» арқылы әлем тарихы атты туындысы шықты. Тамим Ансаридің сөзіне қарағанда тарихқа үңілу аса маңызды процесс.
Мен әрбіреуіміз қандай да бір оқиғада өмір сүреміз деп санаймын. Егер біз өткенге көз жүгіртпей, қазір не болып жатқанын түсінуге тырысатын болсақ, одан еш нәтиже шықпайды. Ауғанстанда туып өскен уақытта мен әлем тарихының бір шетінде болсам, Америкада тұрғанда өзге бөлігіне тап болдым. Мен бұл оқиғаны түсіндіру үшін тек Мұхаммед пайғамбардан бастау керек екенін түсіндім.
Жазушының айтуынша, әрбір оқиға маңызды, бірақ олардың бірігіп бір тарихты жасауы ең қажетті нәрсе. Тамим Ансаридің «Ислам көзі» арқылы әлем тарихы атты кітабын үлкен бұғыты баспаханасы орыс тіліне аударып шықты. Баспагер Нұрлан Әбләзов кітап өзіне үлкен әсер еткенін айтты.
Вот эта книга.
Кітап үлкен ауыртпалықты жеңіп отырып жазылған. Мен оны оқи отырып түсіндім. Автор баяндалатын оқиғаға бөтен адам емес. Мен кітаптың атын көре сала оны аударатынымды түсіндім. Ешқандай да тапсырыс болған жоқ. Бұл менің жеке тапсырысым.
Кітаптың аннотациясында Совет одағының тарих кітабында Куликова шайқасы туралы біз жауды шауып жерден қуғанымыз туралы айтылады. Ал кейін қуылған адамдар біз болып шыққаны анықталды. Сонда шындығында біз кімбіз деген сұрақ туындайды. Кітап мұсылман адамның көзқарасы арқылы баяндалады. Ол ғасырлар бойы өткен оқиғаларды тізбектеп, мұсылман қауымының оларға қатысты пікірлерін бірге алып жүреді. Жазушының айтуынша, соңғы 100 жылда мұсылман әлемінде бір нәрсе қате кетті. Сондықтан да қазіргі уақытта олар тарихи бағытқа қарсы тығырыққа тіреліп қалды. Тамим Ансари тарих мәнін жеңісте емес, жеңілісте іздеу қажет деп санайды. Нұрлан Әбләзов бұл кітап Қазақстанда үлкен танымалдылыққа ие болатынына күмән келтірді. Себебі ол бұл кітап Қазақстанға арнап шығарылған дейді.
Нам повезло.
Біздің жолымыз болды. Бұл кітапты Тамим бізге арнап жазған. Ол америкалықтарға арнап жазып отырмын деп ойлаған. Алайда тарихи процестен шеткері қалған мемлекет табыла кетті. Ол мемлекет өзінің орнын іздеп әлек. Қандай мемлекет екенін білмейді. Біз кімбіз?
Кто мы вообще?
Кітап алғаш рет шет тіліне аударылып отыр. Болашақта неміс және француз тілдеріне аудару көзделуде, дейді автор. Оны қазақ тіліне тәржімалайтын маман да табылыпты. Сондықтан да болашақта оның қазақша нұсқасы жарық көруі әбден мүмкін. 5000 данамен басылып шыққан кітап республикадағы кітап сөрелерінде жаңа жылдан кейін таралатын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүсілім және Мәншік Асаутай. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Аман, сау болайық.